Dia angkapa lina foana no hananterana ny araba ho antsika mpiaino any an-trandro rehetrarehetrany manaraka ny radio Don-Bosco amin'izao otakarivan'izy ma izao a, atao anatin'ny fandarana andrianom-pahasalamana isika izao a. Docteur Josene tafatafa amintsika dia Rolony amin'ny lafin'ny teknika, resaka tsy fahampindra na anemia no resantsika androany a. De izay lina de miantso mifantana ny 22 443 90 na ny 22 442 09 na manao SMS amin'ny 0330 8 850 02. Ny anemia na tsy fampindra ao iha no resantsika androany a, be dehibe tsika no manana an'izay olan'izay any amin'ny tokantrano tsirairay avy any a, misy any amin'ny toeram-pitsaboana ihany koa a. Ampifantarina antsika le satria ndraindray tsika tsy mahalala iny matetika moa zany ny dokotera ny tena mahalala an'izy, satria zay anisan'ny dokotera fa ny tena hitondrana an'izy. De hoe ndraindray tsika mieritreritra zavatra hafa ao anatin'le tranganle tsy fampindra, de lasa manaonao foana, de mety vao mainka manakorotana sy manahirana eo amin'ny lafi ny fahasalamana. Ny tsy fampindrana ny anemia de ny tsy fahampin'ny selamena ao anatin'ny ra. Le selamena zany tena tsy ampy a, amin'izay fotoana izay tena tenenina hoe tsy ampy rano ny olona anankiray. Ny ao anatin'ny ny sela ao anatin'ny rano moa zany misy karazany telo amin'ny ankapobeny a, ny sela mena, ny sela fotsy a, ary le atao hoe plakety. Reo telo reo zany mamorona, zany hoe misy mbola misy pitsipitsiny kely be dia be mizarazara ny anatiny any a, tsy hidirantsika lalina loatra. De rehefa tsy ampy ny sela mena ao anatin'ny raha a, de mitarika fidinany tahany oksizena ao anatin'ny rasiny amin'ny taovamanontolo a, izay tsy fahampin'ny selamena izay. De tsy ampy ihany koa ny famoahana gazy karbônika ao amin'ny vatantsika olombelona. De misy faseranana bedabe zay hotononoka ao arinao a, mitranga eo amin'ny olona iray zay tratran'izay hoe tsy fahampin-draha zay. Misy zavatra be dehibe refesina ao anatin'izay hoe tsy fampindra zay a. Rehefa manao analizy ny olona ray mariana, fa rehefa tena fantatra hoe manao anemia de tsy maintsy manao analizy, fa tsy tonga de manoratra hoe ty hohanina de ty hohanina de ty hohanina, akoatrany hoe resaka fisorohana nga no mety tonga de atao hoe ty no hohanina. Ohatra hoe amin'nyvehivavy bevoka ohatra zay tsy maintsy a omena fer mandritry ny fotoana hitondrana voaka isorohana an'le tsy fahampindrany amin'ny mety ho fahaverezan-draha mandritra ny fiterahana. Fa ny ankoatr'izay a, mila analizy maromaro kely a, izay vao manomboka ny traitement dokotera. Mazava loatra moa tsy maintsy fantarina ny antony, satria misy antony foana ao a matombotranga izay tsy fahampindra zay. Ny tsy fampindra a de mety mahazo ny olona rehetra, na zazakely voateraka io a, na ny zazakely a, na ny tanora, na ny olondehibe, na ny olona antitra. Ny fomba fisehoany a de atsatra, zay ny aizantsika malagasy anazy, atsatra be le olona. Iny moa zany tsy tonga de indray mandeha hoe anatin'ny adinyindray de atsatra, raha tsy hoe nisy fahaverezan-draha tampoka nga ohatra hoe naratra be tampoka le olona, satria tratra ny accident de tena hoe ao anatin'ny adinyindray misy 3, 4, 5 litres ny raha very a, de indray hafa iny a horesantsika eo ihany. Fa izay le hoe atsatra zay zany ny tena matarana ny hoe tsy ampy rah ny olona iray. Ohatrany tsy mitovy amin'ny inona loatra mavomavo, tsy mitovy amin'iny, tsy mitovy amin'ny gorongosy a, fa izy fotsy asatra zay le fiteny azy. Raha olona somary maintimainty moa zany ny oditra, de tena hita be mihitsy hoe atsatra ny olona iny. De ny jerena an'le asatra eny amin'ny tanana, tena hoe ohatra ny fotsy ny tanana, ndraindray tena ohatra ny taratasy mihitsy a. De eny eo amin'ny maso a, ohatra ny somary manainga kely an'io maso izay, zay dokotera mampidina moa zany fa tsy manainga, de hita hoe fotsiny amin'le conjonctive ao a. Mety ho hita eny amin'ny ambany hoho eny ihany ko a, mety ho hita amin'ny vatana ray manontolo rehefa tena hoe mandroso be zay tsy fampindra eo amin'ny olona anankiray izay. Akoatran'le hoe atsatra, satria zay ny voalohany indrindra, de reradava ny olona tsy ampy raha no maraina ampaharivony andro izy, de reraka ny ampiasana izy, reraka mandeha tongotra izy, reraka mandeha tômôbila izy, reraka kely anakely. De fanina matetika de indrindra rehefa miarina, zay ny tantarako an'izy, satria ndraindray koa rehefa olona ambany ny tositra de tratran'izay le fanina rehefa miarina zay. Fa ny olona tsy ampy raha ihany koa de mety ho fanina rehefa miarina. De ny olona tsy ampy raha mangatsika ny tanany sy ny tongony, extrémité mangatsitava, tsy mety mafana mihitsy raha ny tena marina, tokony hafana, kanefa ny misy karazan'olona ihany ke fa zay mihitsy ny toetra ny ekstremiteany, ny tanany sy ny tongony tsy de mafana zany a, de mizatra manao bakiraro sy ohatra zany izy ndra hoe mangatsika ny andro a, de io zany a anjaran'ny dokotera no mamaritra hoe ininavy ny sehoana retina miaraka mitranga iaiaina hoe mety manao an'izay tsy fampindrana anemizay ny olona anankiray. De ny ankoatran'izay a mararendo lava ny olona tsy ampy ra satria tsy ampy le oksizena entina mankany amin'ny atito de marary ny ndo de tena aretina anjo tsy hita hoe inona tsy hita hoe ahoana de marary ny loray manontolo a satria hoe mararendo mantsy de misy rehefa any amin'ny atoka de miakatra ny tosidra na midina ny tosidra rehefa eo aloha de manavy rehefa eo amin'ny sisiny de migraine ohatra zany fa ny aretina andohan'ny tsy fampindratina hoe ny lohan'ny ray manontolo a eniny manaintaina sy marary daholo ary tsy sitran'ny fanafody mahazatra manala aretina andoha le aretina andohany tsy fampindra fa tsy maintsy hoe le tsy fampindra mihitsy aloha ny tsaboana zay vao misinda le aretina andoha. De ny olona tsy ampyraha mazava loatra ny teneniko hoe mora reraka kely anakely a na zavatra kely ary natao ohatra hoe to amin'ny seza aketo sao de findretsy de efa tonga de kely anakely de tsy mavita ninina de malazolazo any marimarike olona zay malazolazo ratsy iny de ilaina zany mailo a ao anatin'izany tranganararetina rehetrarehetra zany. De mety malaikiomana ihany ko malaikiomana ny olona tsy ampy raha averiko indray a rehefa tsy ampy ny raha rehefa tsy ampy ny selamena de tsy ampy ny oksizena mankany amin'ny ataova ray manontolo ny vatatsika ray manontolo de io a tsy ny atito ihany no mijaly fa mijalina de ny vavony ary mahatonga an'izay le hoe malaikiomanzay. De eo amin'ny vehivavy moa zany a mety hoe tena tsy tonga fotoana mihitsy le olona mety iny ny motif de consultation any andehanany any amin'ny dokotera hoe za dokotera atelo volana zay na efabolana na enimbolana tsy tonga ny fotoanako de manadiady io zay dokotera mijery azy hoe ary ina ohatra ny asatra jerena de hita hoe zay ny antony mahatonga anazy a manao an'le ameno rena mijanona ny fotoana. De ny olona tsy ampy raha ihany koa any am'le voalohany le vao manombonomboka kely le mbola tena tsy hoe tsy tena latsaka be zany le tahan'le selamena de ohatra ny mahita manjelanjelatra zay a maso de nefany a ny olona miakatra tositra ihany ko manao an'izay de ny olona midina tositra ihany ko manao an'izay zay no mahatonga amin'teny hoe le izy mila fantarina de mila mailomailo de mila manantona dokotera rehefa misy an'izay trangana retiny zay amantarina hoe inona marina ny tena olan'le olona inona ny any satria zao eo amin'le hoe manjelanjela trano maso de mieritreritra ianao hoe midina ny tensionko na miakatra ny tensionko de mihinana anina hony mihinana zao hony mihinana andre hony de le tension indray lasa misy olana ny miakatra lasa midina ny midina lasa miakatra de vao maika miasahirana ny vatan'le olona anankiray de mazava loatra am'le hoe reraka kely ny aina na ny fo ara tsy miasa tsara ny avokavoka tsy miasa tsara de miakatra ny frequence respiratoire ohatrany hoe sepotra zany zay mahatonga le soufflement le mahatsiaran'le reraka mahatsiara ohatrany sepotra le olona ohatrany hoe kely ainy e raha efa kely ainy nandaron'izay akelezanaina zay de mahay an'le izy tsara de mazava loatra miakatra ihany ko ny fitempon'ny fo ny dobodoboka be ny fo a manao an'le atao hoe palpitation mihitsy zay na amin'ny amataratsika rehetra azy. De ny olona tsy ampy raha ihany ko farany a zany hoe misy moloa zany akoatra zay fa zay ny tany tsaiko mpitranga amin'ny akapobeny a mora misy tasina manga ny eny amin'ny oditra de azafangaro am'le marary aty manana misy vaisseau vaky ohatra zao misy lalandraha tapaka fa manatona dokotera de ny dokotera foana o ihany afaka mamantatra hoe tena zay tsy fampindra zay marina ve no mianjady am'le olo anankiray satria mila trangana retina maromaro atambatra de mila zavatra maromaro anontaniana de avy eo a miditra amin'ny atao hoe analizy a anaporofona marina hoe tena tsy ampy raha ny olona anankiray zay vao tena mitenenina hoe aa tena tsy ampy raha ty olona anankiray ity. Inona ny antony? Ny antony a raha atao tsotra kely de zaraina roa. Ny voalohany a de la atao hoe anemie central zany hoe ny taovam-pamokatra ny selamena mihitsy ny misy olana ny io resaka raha io moa zany a ny selan'ny raha de nytsoka no moalosaizy ny tsoka no mamorona azy de io le tsoka io mihitsy zany misy olana mahatonga an'le olo anankiray tsy ho ampy raha zay le atao hoe anemie centrale zany hoe any fa mikarana mihitsy zany efa misy olana tsy ampy fera ohatra tsy ampy vitamine ohatra selamena na any a tsy mamokamokatra le tsoka de mazava loatra tsy ampy ny selamena de amin'izay le hoe ampilazia medulaira zay tsy ny selamena ihany ny tsy ampy a fa na ny sela fotsy ara de tsy ampy ihany koa valaka tanteraka ny olatratra n'izay le hoe ampilazia medulaira izay zay ny karazany voalohany zany de ny karazany faharoa de le atao hoe anémie périphérique zany hoe mamokatra tsara le tsoka le nitsokan'le olona mamokatra n'le selamena fa rehefa mandeha mikorina anatin'ny lalandra anatin'ny vatana any le selamena de any izy mipotika noho ny antony maro samihafa de inona avy ireo antony ireo de ao ny resaka hoe faverezan-draha be loatra manao hemorrasia hoy itsika accidenté ohatra le olona naratra ny anjera de betsaka ny raha ve nanisy nandaroka nisy namony nisy nanindronantsy a zany zao malaza de betsaka ny raha very a mahatonga an'izay tsy fampindra zay de ao ihany ko a ny olona hoe ny vehivavy zany a izay rehefa tonga fotoana de be deaibe le raha mandeha iny moa zany matetika efa zay mihitsy ny toebatany a de mandalo an'izay manao an'izay a tsy fampindra matetika zay a reo vehivavy ireo fa ity ny tadidio miresaka hoe morazitsika de mieritreritra hoe faverezan-draha de raha be hita hoe iny fa miparitaka eraky ny arabe feny raha be io de zay no atao hoe manao hemorazia le olona fa misy le atao hoe hemorazia occulte de ny hemorazia occulte tena tsy mahalala mihitsy le olona hoe misy hemorazia any amin'ny vatany any io moa zany etrangano matetika de ny taovam-pandevonan-kanina de le izy zany raha mitsika tsikelikely isan'andro tsikelikely tsikelikely de rehefa mandeha ny fotoana tsy ampy ihany le selamena ny farany de na izy mety hoe mivoaka makaty ambony mandoa le olona na mety hoe mankany ambany de milaina ihany zany a amin'izay nresaka hoe morazia okilo zay le izy moloa zany tsy tanymaso de izay ho any olana fa indraindray koa le morazia mety ho kely de mety tsy anaitra fa raha tsy olona mandinika tsy mahita hoe aika misy ra ny kakany de mba jerijerevy ihany a rehefa le mikaka hoe sao de le mandefa rano anao a na mikaka ampo de misy rano a de mahita hoe misy ra na mifitra amin'ny taratasy de mety hoe misy ra na mety mahita petipetina maintimainty any anatin'ny kaka de tadidio a fa iny de fa raha iny zay a de misy hemorazia ao amin'le olo ao zay mandeha tsikelikely io moa zany resaka hoe hemorazia occulte io a ny olona marary vavoniny tena matetika atratran'io de mandeha tsikelikely ao le raha de efa le vavoniny tsy de eniny hoe marary loatra ohatra mararirary de tsika moa mpiainoaino aretiny zay de eny mandeha ohatra mararirary le vavony de atsabotsabony anefany a de ratra ao anatin'le vavony fa somary mihitatra de mandeha tsikelikely le faverezan-draha de mazava loatra manahirana ny fitsaboana amin'izay fotoan'izay ny antony manaraka mahatonga an'izay le hoe vokatra le selamena fa potika izy avy eo a de eo amin'ireo olona zay a atao hoe drépanocytaire mitondra ny drépanocytose ny drépanocytose a de aretin'ny selamena mihitsy izy io le selamena vokarina ao anatin'le olona tsy selamena normal fa selamena enfosi o izay dokotera na ohatra ny lavolana ny selamena zany raha ny tena marina tokony boribory de ny anazy tsy boribory a fa ohatra ny lavolana ny selamenan'ireo olona drépanocytaire ireo a drépanocytose ny analan'le aretina de be dabe moa zany trangana aretina mitrangy io a efa nentiko teto izy io hoe maheno marary ny vantolana misy fanentana mitranga tapoka etsy na ery eo amin'ny vatana mety hoe mikolapsa tapoka le olona izy io moa zany de zapaty a aretina izy zany tsy aretina efa toebatana manaranaka de ny drépanocytose a ny test de mail ihany ny amantarana azy hoe manao drépanocytose ny olona iray de ararotika any miteny a raha eto amintsika eto Madagasikara de ireo olona avy any amin'ny faritra tsy matsinanana iny matetika ny tena mitondra an'izay drépanocytose zay de eto zany manangatsika ihany hoe satria aretina manaranaka izy io a genetika ne mba mijerijery ny raha ihany rehefa mba le bebe kely na ohatra raha hoe misy raha ihanyray na nyreny a drépanocytaire de mba atao anaty izy le zazakely hoe manahoana ny rany mba ahafahana mitandrina zavatra be satria misy fitandremana be deaibe atao a mba tsy hiainan'izay le hoe any micronique zay le olona de misy fitandremana sy fanafody hohanina mihitsy ny ara mba hitandrovana an'izay le hoe anemia izay de akoatra ny drépanocytose de ao le atao hoe thalassemia io indray a olana eo amin'ny resaka tsy hitako izay andinia anonyma zao andika anazy synthèse-na hémoglobine ao anatin'ny selamena mantsy zany a nisan'ny ole hoe hémoglobine io de zay le biosynthèse-na hémoglobine zay mihitsy ialana tsiny fa tsy voadikako rela izy ireo olona no misy olana de manao zay le hoe talasimi zay le ho le lakosina zaloha mbola tsy nahita teto Madagasikara hoe ino olona anakiray vo antalasimi fa ry zareo ao amin'ny mpikirakira ny resaka hematologia sura fa efa nahita ry zareo hoe ino ny trangana talasimi de ny manaraka mety mahatonga fampitehan'ny selamena izay matetika misy atao amintsika de ny tazomoka na paludisma manimba selamena ny tazomoka rehefa miditra ao anatin'ny tenantsika izy a de tonga de manenjika ny selamena de mamotika an'le selamena mihitsy de potika le selamena de manao le pipi mavomavy be iny a misy ny manavy fitrangany tazo e manavy mangovotra mararindo rehefa miombomiombo moa le izy de mety tonga hatrany amin'ny hoe manerina vatan'iray manontolo le parazita le katsetsitry ny tazomoka de lasa manahirana ny mitsabo azy fa le izy a na manao pali simple ary le olona ndraindray a de manao anemi ihany de mila mitandrina eo amin'ny fanafody ampiasaina satria raha tsy mitandrina amin'ny fanafody ampiasaina amin'izay tazomoka izay de mety vao mainka hitombo le anemi satria indraindray sika mety tsika manko zany hoa manao an'izay le mandromandro manaretin'izay e moa be dabe mpanao publicité hoe ty zavatra ty mitsabo tazo mahery de eny mitraineny mitraineny a de efa lasa lavitra be zay le hoe fampitehan'ny selamena zay eo amin'ny ola voan'ny tazomoka vao mandeha toeram-pisapona tsy maintsy metra hôpitaly loha zany mazava loatra misofrira daholo ny organa ray manontolo a de lasa manahirana le izy de ny anton'ny farany a de ny resaka katsetsitra isan-karazany a any anaty kakana kakana zay ngamba ny alatsika azy anatitsika any ny olona be kakana de manao anemi na zazakely io na olondehibe zany hoe ny tena mampanao anemi matetika moa zany a de ireo zay olona zay tratra ny bilarziozy fa tsy ny bilarziozy ihany fa na io kakanjila kely misy anarany daolo moa reny fa tsy tadidiko kakanjila kely le kakana madinika kely aloha zay kakana madinika kely a na le somary vaveny askarisy le vaveny de askarisy a na reny araka hoe betsaka ao anatin'ny tenany zaza anakiray na ny tanora anakiray ny olondehibe anakiray a de mitsetsitra raha reny ao anatin'le tsinay ao a de mahatonga an'le olona anao a anemiany ko de etsany de etarina hoe mba manaova ihany de parazita azy a amin'le raha tokony anaovana azy ny fitsaboana de tsy misy atsiny hoe fanatoana dokotera de manao bilan sy ny karazany a de azo tsabona le izy arakaraka ny hoe inona ny antony a mahatonga azy raha ohatra moaka eo am'le hoe ny any amin'ny le any misentrala le hoe le any am'le mpamokatra an'le selamena mihitsy ny misy olana de matetika tsy maintsy misy miditra any anyhoe atao hoe grefna moal izay tsy vita eto amintsika ary mila vola amina tapitrisany maromaro manao an'le izy de ingaina koa zany tsika tsy hoe tady an'le tapitrisany maromaro fa reo misy zatra mampiaya eo amin'ny toebatana miseho re trangana retina zay nytononoko rehetra te mbola averiko ngamba rehefa aveo a de ilaina ny mandeha manantona dokotera aza mihinakinam-poana fa misy ihany ko a zay ny adiniko ny fihinakinanam-panafody fahatany de mety mahatonga ny olona anankiray a anao anemi ohatra ny fihinankinanana anti inflamatoira parasetamole ibuprofene de ny fihinanana anticoagulant aspirine aspezike inona atao ny anticoagulant zavatra manama mamparira tamin'ny covid analaza mihitsy ny fihinanana andreny fa reny ireo olona tsy hoanykanompoana fa alohany hihinana anazy misy fantaniana be dehibe farafaharatsiny apetraka dokotera aminao a izay zay vao manoatra hoe mihinana any hoe ianao fa raha olona marary vavoniny mbola omenao anticoagulant sy amenao aspirina de goka eo ny vavoniny de manahirana be ny tohiany de akoatran'le antony a facteur de risque ihany ko a ny le hoe tsy mihinana asany fahazarana amin'ny sakafo ny olona tsy de mihinana legioma loatra ny olona tsy tia anana ohatrana ny olona tsy tia anana ny olona tsy pihinana voamaina de rehefa za tsy manao anemi a de reny a mety hotratra n'izay anemi zay ihany ko zany hoe raha itsika eto Madagasikara aloha zany tokony tsy hotafiditra amin'izay le tsy fahampiana avy amin'ny entin'ny sakafo izay satria raha amin'izao maintso ahatro zao nge 163 foana malaza ao an-trano e anana androany de anana rahapetsy de anana raha le anana raha zao avy ny orona de lafo be le anana de Zay le fiainana de amboamboarina io le izy. De ny ankoatran'izay a, ny fisotroana alkôla be loatra de mety hiteraka anemia any koa. Jereo le olona ialako tsiny ataoko entre guillemets tsy manambany a, sokajitsika klasitsika hoe mamolava. Fa reny olona ireny matetika tsy ampira anemika, hita be ny amin'ny tarehany hoe manao anemia izy. De ny taona mandrosy ihany koa mety ampanao anemia satria miena ny fahafahantsoka mamokatra ny sela mamorina ny ra, de mazava loatra manao anemia le olona. Fa le ny teneniko teo hoe misy ny heredite, ny drepanocytose sy ny talasemia iny a, efa hoe hereditaire iny, de manao anemia le olona anankiray na tsy ampira le olona anankiray. Teo amin'ny lefitrangany kay avy erokely lefitranga tsy misy adiniko a, maneno ny sofina. Ny olona tsy ampira matetika ambany ny tosidrany, fa io sofina maneno io a tena ohatran'le misy angelikary ireny. De mitambrozy dao zany zay marary ny andoha, de faniny ianao, de reraka ianao, de ohatra misy angelikary ny sofina, de efa mampiahiany dokotera hoe sao de manao anemia ty olona anankiray ty. Averiko indray a, ny dokotera ihany mahalala hoe mila manao analizy ianao sa tsy mila, satria indray le izy a tonga de ma eo amin'ny consultation amin'ny resaka interrogatoire a, de hitanay hoe manao anemia le olona. Manao examen clinique de mety hoe manao anemia le olona, de amin'ny interrogatoire ny tonga de fantatra hoe inona ny antony mahatonga azy manao anemia. De amin'izay fotoana zay zany a, tsy ilaina le manao an'le analizy fa tonga de mandeha avy hatrany ny fitsaboana. Fa raha ohatra hoe misy zavatra tsy milaminao de ilaina ihany manao an'le analizy. De ohatrohatra zay le resaka hoe anemia sy ny fitrangany a sy ny antony. Fa veriko foana hoe aza mihinankinam-poana, fa io mihinankinam-poana io tena anisan'ny olana be ho anay dokotera amin'izao fotoana izao amin'ny fandraisana tanana anareo marary. De ny tena olana misy marary tonga de mitsotra hoe tsy hita moa dokotera fa ny tsy fampiam-bola, de nihinana an'izao de nihinana an'izao, de iny a ohatrany hoe somary aingana ihany zany ny aminjena an'le olona. Fa misy mahandainga de tena sahirana zay hoe inona ny antony a, manahirana be fa ary mankany ny dokotera zay mandainga. Tsy mety ho be de ianao mety tsy ho be, fa raha be de ianao amin'ny sofina vidy avy amin'ny sofina vanana. Fa arakaraka ny zava-misy ihany moa io zany, fa ny averiko indray hoe aza mihinankinam-poana tsika fa manjary manahirana. De amaky SMS alongambany a, ahoana ozy izy ny ampatarina fa tsy ampira, ary inona ny mahatonga raha madity be azafady a, raha madity be rehefa tapaka le mesazy. Ny amantarina hoe tsy ampira de ny interrogatoire ny dokotera, de ny fijerevana anao a, de ny fanaovana analizy le fanteneniko teo, de mila manao analizy le olona ray, de ny ampatarina zany hoe tsy ampira marina ve le olona. Inona ozy izy mahatonga ny ilany avia savolaina foana, de ny fo manindrona tsinandray a, de ny tongotra mivondikely misy olana ao aminao ao a, manantona dokotera. Matetika zay zavatra zay a any amin'ny resaka resaka kardiaka azafady, mamely ny gripa, resaka kardiaka no mahatonga an'izay fa manantona dokotera, fa mila fandraisana ny tanana aingana de aingana ny zavatra ohatran'izany. Ny SMS manaraka, maneno foana mihitsy izy izy ny sofoko na de efa nandeha dokotera ary a, de efa niteny dokotera hoe tsy ampira, de efa nomena fanafody a izy a, efa nanome fera fa hatramin'izao le sofina zany mbola maneno foana, misy analizy tokony atao ao. So de hoe mbola tsy ampy le natao le fera fa tsy ampy a maty a, mety ho tsy fera ihany ny tsy ampy. Fa ity koa ny vitamina B12 tsy azo hoanikany poana, fa ny dokotera ihany mametra hoe mihinana vitamina B12 ny olona ray a na tsy mihinana vitamina B12, fa tsitsika ny tonga de manao hoe ialana tsy nytapaka kely fa tsy mamely be lay gripa mamely ny olona rehetrarehetra fa izana ho tsabona ny androko moa ratsiraha teo le fantina farantely hoe maneno ny sofina mila manao analizy hoy aho a de mety mila jerena ihany koa ny sofina sao de le appareil auditif fa mihitsy koa ny tratran'le hoe tsy fahampiana raha de misy zavatra efa mety ho simba ao anatiny ao de mahatonga an'izay le mbola maneno zay fa miverina any amin'ny dokotera ianao a de ny dokotera ihany mahita hoe ohatra ny ahoana ny tokony atao aminao ny sms manaraka manao anao izy ahoana ny momba ny regla lavabe a ao anatin'ny tapabolana tsy tapitra ihany a de inona ny afaka atao manatona dokotera ka manantana dokotera de ny dokotera ihany manofa eto kosa tsy fanaona consultation averiko indray a ny fandaharana natao a hitondrana torohevitra ho atsika de ny dokotera ihany a no mahalala hoe inona ny antony mety hoe problema hormonal ohatra fa izy ihany no mahalala hoe inona ny tokony ho atao a amin'ny olona anankiray manao ohatra an'izay ny fampafantana kely omeko fotsiny fa tsy mandrimandry manana retina izany aza raha mbola enina ambin'ny folo andro ny elanyelan'ny raiky raha anankiroa de mbola tsy maninona fa raha latsaky ny enina ambin'ny folo andro izy ny mety hoe manahirana de ny manaraka inona nga dokotera ozy izy mahatonga an'le raha mandry a de aiza ny marary fa ny a misy ohatra ny gatsogatso zany ny sandriko mila manao analizy ka misy an'izay ihany ko a hoe mandry be ny raha tamin'ireny fotoanany covid ireny tena nahitana be dia be de antony be dia be ny mahatonga an'iny a arakaraky ny toebatanao sy ny aretina mety mamely anao de ny dokotera ny mahalala hoe inona ny tokony atao fa tandremo iaho a ny mihinakina na antikoagulan hoe mampatsimandry raha fa mety mandoza ny andray ozy izy a indro tao anatin'ny taona safotra dimy folo minitra ny fahareta nefany a ny kopakopahana avy teo nanao eze a nefa tsy nisy nininina ny mahatonga an'le safotra misy antony be da be mety hoe hypoglycémie ohatra mety hoe resaka stress ohatra mety hoe problème cardiaque mandalo ohatra mety problème any amin'ny atito ihany ko mandalo fa manatona dokotera de zahana lalina le izy a de sabona tsara miaraba tompoko izy izy any zanako six mois mamanala foana ny faladiany a tsy mboka be rehefa minono a biberon ny sakafony a efa nonjy pediatra intelo a mety tsy ho tapaka le message ny olana eo amin'ny zazakely a de tsy misy afa-tsy ny famonjena pediatra ihany ka be dia be ny zazakely manao an'iny le hoe mangatsika ny tongony na mafana ihany koa ny tongony de ny pediatra no afaka manoro hoe inona ny tokony a tsy tokony atao amin'le zazakely fa zay zao manana zaza tsy mitongotra be foana de manantona pediatra manontany hoe inona ny antony de manoro izy hoe inona ny tokony atao ny olona mainy fihodirana ozy izy ve fantatra hoe atsatra tsy ampyraha fantatra ka rehefa eo amin'ny olona sy mainty hoditra le izy a de ohatrany hoe tsy fotsy le olona fa ohatra somary mavo de mifangaro amin'ny gorongosy zay mahatonga ny teny teo fa reo manantona dokotera de zay zany a afaka mahita foana hoe gorongosy sa atsatra no mahazo an'le olona anakiray fa hita foana le izy ka na mainty be ary le olona hita foana hoe le ao le atsatra ao le tsy ampyraha ny conjonctiva no jerena ny conjonctiva tsy ho mainty mihitsy fa ny ohatra ty ivelany no mainty salama dokotera ozy izy rehefa maizim-bolana ve sa tsinana no mihinana hodikakana tsy maizim-bolana sy tsinana zany tsisy idirany mihitsy fa rehefa tonga ny andro tokony hihinanana hodikakana de mihinana ianao na maizim-bolana io na tsinam-bolana io na mazava-bolana na inona io a ny dokotera no mamaritra de raha ny tena marina isaky ny enim-bolana ny tokony manao de parazitazy ny olona ray de tsy andro tsina ty ino zany tonga de kategorika mihitsy amin'ny teny tsy idirany tsinambolany zany hoe be dia be no manana an'izay fiheverana zay tsika malagasy tsy hoe manambany an'le fiheverana fa nytaolo talohako nandinika fa rehefa mandeha ny fikarohana de tsy misy ifandraisa amin'ny amin'le volana mihitsy le izy de tsika koa mieritran'le hoe mangididiny vody de tokony inona hodikakana ekena fa mety misy antony hafa koa mampatonga an'iny a de misy an'le hoe aboresahana manaraka mandresaka skaridiozy le misy an'le mikoakoaka maina ohatra le nataoko teo mety kakana iny zany karona ye misy an'iny ihany keo rasa foresantsika zany fa mahaliana daholy a fa ny fihinanana hodikakana tsisy anina ka tsisy hoe am'izao na am'izao fa rehefa de eo am'le fotoana tokony hihinanana de afaka mihinana foana fa aza mihinakina poanakolo salama dokotera ozy izy a mampihenany ra ve ny tevidoa misaotra mialoha arakaraky ny fatrany fa misy olona tena manao tevitobe mihitsy a, de tena mampihenandra la izy tantara amintsika de lintsika amin'izay. Be dehibe ny olona izay miakatra tosidra tapoka no manao episy taksisy io izay dokotera mandeha ranorona, de tena tatazana amin'ny koveta mihitsy tompoka io ranorona io. De izahay zany ho malala hipertendu le olona de tsy azo tsetsemana iny hoe tsy andeha mba hampidina moramora ny tension an'le olona. Iny le atao hoe soupape de sécurité ho anay dokotera. De tsy ajanona le izy fa vela andeha eo de manina moa zany rassurena le olona hoe tsy mahasoanao efa velao andeha eo le izy. Fa mafy ny epistaxiste rehefa tena be dehibe mavery raha na hoe mandeha tevito matetika ny zaza satria misy karazana ankizy manao an'izay ihany ko a, de mety hotratra n'izay anemy izay a, tsy fahaverezan-draha, mila mijery dokotera de mila fitsapoana manokana. Tsarama ozy izy a, inona zany tompony atao mba ho ampitsara ny amin'ny sakafo ao fa ho tononiko eo rehefa manao le prevention de tononiko foana hoe inona atao ny sakafo tokony atao. Mety tsy ampirahavy ozy izy raha tsy nandeha roa taona ny raiky lako arakaraky le hoe inona ny antony fa tsy voatery a. Mety misy olana ao amin'ny tranonjaza, mety misy olana any anatiny any, mety tsy fantatro, mety misy olana ny hormona mahatonga lesy fa zao a aza mandrimandry manana retina le olona. Za zao avety de efa nihinam-panafody fa tsy milamina. Aza mandrimandry manana retina fa raha miomby ho aretina io de manahirana, tena manahirana, tena mana mitombo ny volalany. Salama tompoko izy izy a. Efa hatramin'izay zaho izy izy mbola kely a, de nahikely nefa tsy mbola nitady, tsy nitaly fanafody soko ratsy a tokony itelina ve zany tokony ka zao mantsy zany le izy a. Tonga de mahitsy be amin'ny teny ialako tsiny raha misy tezitra ny ananany raha ny avy retrana iaina tsika amin'izao fotoana izao a, de nitelona kakana daholo tsika rehetrarehetra na za miteny zao ary ka tsika sady maloto a, mianao anatin'ny loto a, ny tsy ampifahadiovana, tsy mavidy savony, tsy mavidy rano. Misy moa zany faritra tena hoe tsy misy rano. De atoroko tsika hoe eny amin'ny tompasiramanam-panjakana eny misy a hodikakana. Ny dokotera eny amin'ny tompasiramana tsy maka consultation raha ti amiko kosa aloha mandoa a. De manantona an'ireny de azo ataony mihinana ka azo ataony mihinana resaka fitandrovana ny fahasalamana daholo re zany reo olona sady anentana ko antsika amin'le fahadivana fa tena mahakivy a sy tena mahaketra karaha mijery ny loto iainana eto Antananarivo renivohitra ny hitako satria za tsy mihetsiketo fa tena maloto tsika, tena maloto eny an-dalana. Zao moa zany avy ny orana de tena tsy anontany hoe izy ny tompona andraikitra fa aloha toke samy tompona andraikitra daholo e fa tena makarary io loto io a. Zao zao androany zao ohatrany hoe tsy avy ny orana de hipoaka ny masoandro a de misy an'le tetinareo tsy tatarafiny masoandro le hainandro le fako mivangongo iny a de jereo misy ohatra ny setroka mivoaka iny sady mitondra champignon iny, mitondra virus iny, mitondra bakteria ireo olona normal raha vao amin'ny gripa taony olona eny an-dalana. De tena manahirina fa zany hoe tompona andraikitra daholo io asika rehetra fa tsy anilika hoe ariana aria de tena tsy mpiamanam-panahy le izy aroksika mba samy hiezaka andray ny tandrify a manoloana an'izay fahalotoana izy satria anemi zao ny resahana tonga hatrany amin'ny resaka kankana de fahalotoana mandeha daholo ny resaka rehetrarehetra tsy maninona fa mahasoantsika rehetra daholo zany. Zaho izy izy miakatra tension foana betsaka ny selamena de hoe analana trypanositose ve zany aka tsisy idirany a fa zay le traitementna hoe analana zay ndray zany ny selamena nohatra ny tsy tena arako hoe ahoana fa ny traitement taloha ny pertenant tamin'ny 1600 1700 tany a no manao an'izay le hoe ratraina le olona de atao misy raha be mandeha ampidinana ny tosidrano fa ny amin'izao tsy mampiasa n'izay tsony fa tsy haiko hoe ohatrany ahoana alaliny kely ohatrany ahoana le olana misy eo aminao. Trypanositose a tokana ihany ny test atao manao an'la atao hoe test de mel de iny de hita hoe manao trypanositose le olana anakiray de mandeha ny fanaraha-maso a, ny fitandriamam-batana sy ny fitsaboana rehetrarehetra tokony atao. Za tompoko izy izy a mafitay foana de indraindray a misy raha mihitsy a voatafalatsaka inona mahatonga an'izay ka tsy ampy le rano de le kakaina ohatra ny vato de le mucus kely ao anatin'ny tsinaim-body ao maliny de voarotra an'le kaka de maratra de lasa misy ra na mety hoe misy problème na hemorroïde ihany koa no mahatonga an'izay a jereo akaiky jereo akaiky fa ny aretin'ny tsinay tsindraiky tao mabe da be a de aza mianoka fotsiny am'le hoe mila zana zany ihona ny antony mahatonga an'le enao a constipé sy mafikaka satria indraindray mety misy olana any amin'ny taovava any mahatonga an'izay a mety resaka hoe rano sakafo fotsiny a de manatona dokotera de izy mahalala hoe inona ny tokony atao fa rehefa mitohimitohy iny anisany kosa zany reny zao le any zany ino zany hitanao tsy oculta le izy fa hitany masonao hoe misy le izy fa raha mitoraina eo anatin'ny heritoana kosa ianao zay foana ny ainanao a tsy maintsy otratra an'le tsy fampindray any ianao na oelana oaingana de ilaina ny mandray an-tanana ny tranga ohatran'izany salama dokotera ozy izy a zareo fa tonga fotoana de be raha be mihitsiny a hatramin'izay na tamin'ny mbola mpitovo aza na efa nanambady sady sizoro vao mijanona mety mahatonga tsy fampindravy arakaraky ny fibaikon'ny vatanao a an'le tsoka amorona selamena no mahatonga an'le hoe ho anemika ianao sa tsy ho anemika fa raha ohatra ka hoe salama tsara ianao a de mamaly tsara le tsoka de tsy manao anemia fa io koa samy manana nibesaka any a rehefa tonga any aminay dokotera ianareo miresaka nyo regla io a de misy an'le atao hoe nombre de garniture anontaniana zay le mahalany servieta firy ianao anatin'ny indray andro de eo ny amaritanay besaka sakely le raha fa io misy hoe vao mifiany kely le servieta de efa soloana de misy tena mandre tena efa ditsaka be mihitsy izy vao soloana de misy différence amin'izay zavatra efa mijere dokotera de jereo tsara hoe ohatra ny ahoana le izy ny ao izy izy ny loako marary lava sady mandoa rehefa mihesika izy efa nanao analyse fa négatif aby a mijery tension normal mety hoe tsy ampirava zany hitanareo a za tsy aminany ety hoe tsy ampirava ianao na tsy ampira na ampy fa rehefa miseho le trangana de hitanao zay aianao zay a le firesaka ao aminah eo io mihitsy hoentina any amin'ny dokotera de izy manadiady a sy mamahany olanao efa anatina kardiologo nefa mbola mavesivesy fanindrona foana ny ifo sy volovolo ny ilany avia de miverena any fa mizatra tsy ampy aho e misy mety mbola misy analizy maromaro tokony atao mizatra tokony jerena mety misy fanafody tokony ampiana de iny anjaran'ny kardiologa iny fa matoa mbola mitranga le tranganaretina de mbola misy zavatra tsy mety aho zany mety ny teny ianao hoe a efa nanao eco doppler nanao an'ity nanao andry mety mbola misy zavatra tsy ampy aho ny kardiologa tokony atao ainy tsara hoe ahoana ny atao ono a dokotera ao izy izy a ianao hoe efa hihinana fanafody amin'izany kohako zany efa nihinana teo de tsy nety de zao za mahaly indimy solakanjo fatratrany orana loza nge mahaly le orana teto e fa tena efa nihinana fa za matahotra ianao fa tonga eto amin'ny heriny tsy mikohaka ntsony e fa enjana be le orana omaly tena otsaka tanteraka de tena tomaintsy hoe tratrany ihany koa ohatrany olona rehetra ihany fa efa mitsabo fa za matahotra efa mitsabo efa nasiro azy ao aloha nidra tato fa ohatrany akaikely ngamba le izy de nihinana ndray ateo ny manaraka misaotra zany misy olona mise sosi ampasalamany dokotera de mahamafinaritra e da mitsaboka tsy maintsy mitsabo anga misy hoe dokotera tsy marary zany mbotra ny olona rehetra mety marary a inorana maliny tena tsy anjazy iny fa tena makarary salama tompoko izy izy a inona mahatonga ny vatana mangididy sy mirotsindrotsina fa nanao analyse bilarzeuse de tsy izy le izy a efa folovolana no nanao traitement de mbola tsy sitrana foana le mandrotsirotsy sy mangididy a tsy voatery bilarzeuse foana ka fa be deibe ny aretina mety mampandrotsirotsy sy mampangididy ny aretin'ny lalandraha ohatra ny aretin'ny inona koa lalandraha ny vaina mety mampangididy a be deibe mety mampangididy ny aty mety mampangididy ihany koa ny arety koditra mety mampangididy ihany koa de mila manana fitozoana mila manana fitozoana zany a am'le fitiliana sy le fitsaboana zay vao sitrana fa tsy sitrana indraindray nge tsika marary koa indraindray misy zavatra fentsika tsy tenena amin'ny dokotera de serina ny dokotera e fa mila mifampatoky rehefa mitsabo, fa misy antony be dibe mety mahatonga azy le mangididy zay a de tsabona le izy, karoana daholo zay antony mampangididy rehetra hoe retoretoretoretoreto a, de ataony analyse de hita de ataony fanafody a de sitra analyse, fa tsy misy ino moa zany, tsy misy hoe mangididy héréditaire akoatra ny resaka hoe alerzika anga, fa misy sorotra aretinao a zay mila sahana de mila tsabona. Salama ozy izy a tsy fisehoan'ny tsy fampindra aby dokotera ny fahatazanana ozatra kozatina eny amin'ny fatana anka ahankosy orana fa ny mety misy aho a de azo sahana le izy a raha tena kozatina kosa aloha mikika hoe misy ny mahi a, fa raha tena hoe le kozatina mety misy antony io de jereo le izy hoe inona ny antony a de alaina arahana tsapona arak'izay hoe ohatrany ahoanany mba ampahazoazo aina an'le olona anankiray. Ny manaraka zao izy volovolo ny ilako avy a de manindrina ihany ko a mety tsy fampindravy averiko indray a fampianarana sy fampahafantarana no ataony dokotera eto, fa ny fizahapahasalamana akaiky ihany a no mamaritra hoe inona ny tena olanao de ataovy izay a fizahapahasalamana akaiky izay, sao de tapitra ny lera de tsy vita aloha fa idirako le hoe ohatrany ahoana no azo isoroana zay hoe anemina tsy fampindra zay. Mila mihinana sakafo a be fer, anana maintso tena hoe legioma a feuille verte foncé be dia be eto amintsika ohatra raha ti sama le ti sama misy karazany roa de misy ohatra le somary fotsy de misy ohatra le somary maintso be de reny le anana maintso be zany tokony erihinana ihinana matetika moa zany tsy erihinany anana maintso be tsika zao a zao efa lerany aby zao hoe raha ny eto voatany efa lerany fihinanana anana zao a tsy de atahorana loatra angamba hoe amin'izao nisy olona tsy ho ampy fera. De ohatra ihany ko ny vitamina B12 a, ny vitamina A, ny vitamina C ho an'ny olona tena hoe ahina ao anatin'izay hoe tsy fampindra zay de mihinana hena mena mahi, henomby mahi zany a, mihinana trondro a, mihinana koa amamborona de mihinana voamaina de mihinana le anamaintso a, ny teneniko hoe le anamaintso bebe ny anamaintso be, ny ravitoto zao maintso be, ny tisamo misy maintso be, ny anamamy raha ohatra sisy sosotra ianao misy maintso be, be dia be ny zavatra ny anana hoe maintso raha ny eto amintsika fa ny olana fotsiny a le hoe ao anatin'ny fahavaratra zao de simba ny anana de mety ho sahirantsika de hitady an'izay fa mila miezaka. De tsy mihinana sakafo mety mampiadana ny fidiran'ny ferany anatin'ny vatana, ohatra hoe tsy mery mihinana kakao a, de tsy mery mihinana dite a, tsy mihinankinana kalsio mampatana ihany keo, raha voatery hoe tsy maintsy hihinana ino ty izy teo sakafo misy fera sy misy kalsioma noho ny antony maro samihafa, tsy hoe sakafo fanafody hoe sady ny anankiray zany fera de ny anankiray kalsioma de azapirahana le izy, fa tsitsemany anankiray ny anankiray de tsy tafiditra, fa ohatra hoe maraina ianao manao an'le fera de arivo ianao manao an'le kalsioma, na maraina manao an'le kalsioma de arivo manao an'le fera, iny dokotera ny manorany zany rehetrarehetra zany, fa fampahafantarina ihany no etiketo teny ankoatra agnambany hoe sakafo ara-pahasalamany, miezaka mihina sakafo ara-pahasalamany tsika de zay ngamba de ampy a le anana maintsy teo ampy itondrana fera, ny zavatra misy vitamina A be de be, ny voankazo zao misy a ny papay, ny inona koa, ny poma, ny poara be dibe, fa zany hoe ny alapiny loha zany ny samany paiso misy reny misy vitamina A daholo a de ilaina no mihinana any reny. Raha ohatra moa ka tena atahorina hoe manao vitamina za A ianao a de manantona dokotera de izy manory hoe inona ny fanafody a tokony hohanina. Mbola misy SMS ave ro aloha jerena kely loha, mbola misy faraparany ngambany a. Zaho izy mararyndo matetika de mora fanina, mety tsy ampiravy mampatonga ny aretina matetika sy ny fanina de matetika ny atodo any mety misy olana noho ny antony avy amin'ny taova hafa akoatra ny atodo, mety miakatra ohatra ny tosidra, mety midina ny tosidra, mety misy zavatra tsy milamina ao amin'ny atodo, mety misy zavatra tsy milamina any amin'ny atisofina any a de iny a ny dokotera ihany no mahita an'iny, fa hitanao a ny miaina ny zary mandavataona mastresse de na ny asanao raha mety tsy andeha amin'izay laniny soloana fa mitsabo tena. afaka tsindrinamandry ve ony partian'ny fora marary a efa mitsabo tena amin'ny dokotera tsy fantatro hoe inona tsy afaka tena hoe inona ny antony mamparary andre izy fa le dokotera anontanina hoe afaka tsindrina sa tsy afaka tsindrina arakarak'le hoe misy problème any infarctus ve ao sa inona le problème mahatonga an'le izy marary de izy ny afaka manorana hoe afaka tsindrina na tsy afaka tsindrina fa tsy ianao ny manandrana hoe ohatran'le tsindrina ny azahoko aina fa so de tankina tampoka fa le dokotera no anontany hoe afaka manindry makasy moa zany afaka manindry miakabi ve sa tsy afaka manindry io sa manana ny mahazatra azy ny olona de ho an'ny olona salama tsy olana na miakavianao na miakavanana fa raha ohatra ka manana olana ianao a de ilaina ny manontany hoe afaka manindry sa tsy afaka manindry a ny olona anankiray de averina foana angambany hoe ohatrany ahoana le fitrangan'le anemite o a de le atsatra iny zany tena mahatara anazy atsatra de nisy nyteny hoe raha maintimainty ary ve le olona de hita hoe atsatra ny conjonctive ny jerenina i dokotera de hita foana hoe atsatra ny olona anankiray de akoatran'le atsatra reraka lava falina matetika satria averiko indray hoe rehefa tsy ampy ny selamena de tsy ampy ny oxygène makany amin'ny taovary manontolo any ka anatra ny vavonera zany mety misofrira de mety malaikomana le olona mety hoe mahina hoe marary vavony le olona de zany retrarehetra zany mila jerena kaika de mangatsika ny extrémité ny tanana sy ny tongotra mararendolava mora reraka ohatrany hoe vao mihetsika kely de reraka iakatra tohatra anankiroa de reraka de malaikomana mety misy olana any fadimbolana metimety an'le hoe manjelanjelatra ny maso a mety ho sepisepotra ohatrany tsy avy miaina de miakatra ny sepotra miakatra ny fréquence respiratoire de mety hiakatra ihany koa ny fréquence cardiaka rehefa tonga amin'izay le hoe miakatra ny fréquence respiratoire sy cardiaka zay a efa somary mandrosondroso le izy de ilaina zany mahelomahelo hoe manahoana de matetika nisy ny teny an'le hoe tsy atorana teo a ny olona anemika manao an'iny mihitsy matetika tonga de mitambotsy satria ma averiko indray hoe mijaly daholo ny taovao anaty eo na ny any amin'ny atona ny fona ny vavonina ny ozitra na ninona de mahatonga an'izay le hoe mety manao an'izay toran'izay le olona anankiray de jereo zany hoe inona mahatonga le anemia le taovampamokatra ny selamena mihitsy hoe misy olana sa misy olana azafady a aty amin'ny vatanao aty ivelany aty mety hoe manao hemorragie iaho teo a mety hoe be loatra ny regla mety hoe misy fampitehana selamena manao drépanocytose na manao talasemia mety ho tazomoka ihany koa mety ho resaka kankana ny bilarziose sy ny kankana maro samihafa zay ao anatin'ny vatanao na ny teny aza ny teny aza mahatonga ny iny ty izy teo kakapisaka izay mahatonga ny sistiserkose rehefa makany amin'ny atido le atody kely iny a renolo reny mety anao any midaholo zay ngamba nresaka hoe anemia androany a ny sakafo amin'ny fera B9 B12 iaho teo sy asidy folika no fisoroana azy a ny fihezana amin'ny sakafo ara-dalàna de raha sendra hoe tsy maintsy mihinana fanampin-tsakafo misy fera sy calcium ianao de elanelany le izy eny ray hohanina amin'ny marina de ndray hoany amin'ny hohanina amin'ny hariva de tsy mifamona izy amin'izay fa samy tafiditra daholo de tsy manana olana ianao mazava loatra ny teneniko teo hoe iny ny dokotera mahay an'iny a de izy no manoro anao hoe ohatrany ahoana ny tokony tsondrana an'iny tsisy sms tsondrolana eny ary zay moa marina fandarantsika androany a misaotra betsaka le nanontany teo hoe nokoako io efa nitsabo tena mitsabo e fa enjana be le rivotra iainana sy le toetrandro fa tena mitsabo aza matahotra fa andriamanitra mitantana de eto any amin'ny heriny androany a misaotra mahatsiaro hoe ohatrany tsy normaly dokotera zany da tena tsy normal mihitsy a mangitikitika be ny tena sy ny rehetra rehetra iny de zay moa marina fandarantsika androany a misaotra andro alohany de amin'ny lafin'ny teknika de misaotra antsika mpiantana hatranotany naaraka ny fandarana hatramin'ny farany a de manome fotoana antsika amin'ny herinyny toy izao indray a iresaka fahaseporana dispne zay ny resantsika amin'ny herin'ny androany be dehibe ny antony mahatonga dispne a de ho resantsika zay amin'ny herinandro any na daholo reo anton'ireo a de arakarak'izay ihany koa ny fandraisana an-tanana sy ny fitsaboana azy fa de izay aloha ny androany a mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny herinyo toy izao indray veloma tompoko.